cuvinte care se găsesc în cartea Evrei, capitolul 11, de la versetul 23 la versetul 27. Evrei, capitolul 11, de la versetul 23, este cuvântul Domnului. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Spunea cineva dintr-o altă biserică că parcă s-a săturat de gimnastică în biserică. Să te ridici în picioare, să te pui pe genunchi, să te ridici în picioare și să te pui pe genunchi. Zice, oare pentru asta ne adunăm? Așa parcă mi-o căzut rău. Asta așa, oare... chiar atât de greu, mi se pare chiar omenește vorbind, că e folositor, nu? Mai circulă sângele, mai altcumva și ne mai dezmorțim. Dar cred că este un mod de a cinsti cuvântul lui Dumnezeu, este adevărat, așa, un mod mai primar, dar este un mod de a cinsti cuvântul lui Dumnezeu. Când ascultăm Sfânta Scriptură, să ne ridicăm în picioare și nu l-am inventat noi, ce este scris în Biblie, în cartea Ezra și în cartea Nemia, este scris, acolo nu doar s-a citit 3 versete și poporul s-a ridicat în semn de respect, ci când Ezra s-a ridicat în picioare și s-a pus o platformă ca să fie mai bine văzut și mai bine auzit, timp de 3 ore oamenii au stat în picioare și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. N-aș vrea ca să se întâmple să fim mușcați și noi de șarpele acesta al nemulțumirii sau ne ridicăm în picioare la rugăciunea, după aia ne punem în genunchi și zic că astea sunt genoflexiuni sau facem sport în biserică. Și eu cred că este bine în felul acesta și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și cu gândire matură chiar și în privința aceasta. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în câteva momente un gând din acest cuvânt pe care l-am citit, de fapt, mai bine zis, câteva cuvinte care mi-au rămas în inimă și anume cuvinte din versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și cuvintele acestea mi-au rămas în inima mea, când s-a făcut mare. Era parcă și o dorință spusă mai înainte. De fapt, este din Sfânta Scriptură dorința aceasta. Dumnezeu dorește, Domnul Iisus Hristos dorește și Duhul Sfânt este agentul care lucrează în copiii lui Dumnezeu ca să crească, să ajungă la statura de om mare, spune Biblia. Să nu mai fie copii purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Dumnezeu se bucură de fiecare prunc, de fiecare sugar nou născut în familia Lui. Dar dacă sugarul rămâne sugar și după 20 de ani, dacă pruncul rămâne tot prunc și el deja are 2 metri și 1,30 m și 130 de kg și a rămas tot la ceea ce știa în primele lui 3 luni de convertire, lucrul acesta nu este un lucru potrivit. Lucrul acesta nu este un lucru normal, este un lucru cu totul anormal. Și binecuvântăm pe Domnul și mulțumim Domnului pentru toți pruncii născuți în casa Domnului și doresc așa de mult să găsească întotdeauna un climat frumos, un climat blând, un climat de bunătate, un climat de iubire în care să crească. Doresc așa de mult ca întotdeauna cuvântul Domnului să fie corect și din punct de vedere teologic, chiar și din celelalte puncte de vedere, să fie un cuvânt curat întotdeauna. Este laptele duhovnicești și curat prin care să creștem. Dar în același timp, Scriptura dorește ca fiecare credincios să crească în maturitate, să crească în putere, să crească în cunoștință, să crească sub toate aspectele, ca să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Moise a fost un om care în momentul când s-a făcut mare a primit mai multe oferte. De multe ori am fost întrebați și noi când eram copii și la rândul nostru ne-am întrebat și noi copiii, ce vrei să te faci când crești mare? Și a rămas surprins, nu? Nu de dorințele lor. Unul a vrut să facă cosmonaut, unul vrea să se facă pilot, unul vrea să se facă nu știu ce, unul vrea să se facă nu știu ce. Dar câți ajung după aceea, când sunt mari, și poate viața le rezervă surprize foarte plăcute, și după aceea să dea cu piciorul la visurile lor dintotdeauna și să spună, am visat toată viața să fiu un om care în fața numelui să fie și inițiala DR. Și acum să dau înapoi când mi se ivește ocazia aceasta? Am citit despre un astfel de om care a vrut ca să devină doctor și s-a întors la Dumnezeu undeva în adolescență și a înțeles că pentru el chemarea lui Dumnezeu este la slujire din punct de vedere teologic. Și atunci a spus, dacă nu sunt un doctor așa pentru trupuri, măcar să devin un doctor de suflete. Și a învățat mult, a studiat și urma momentul examenului, se apropia când trebuia să-și dea și licența, deja terminase institutul pe care unde s-a înscris, era la lucrarea de doctorat și mai erau 2 săptămâni după ce ani de zile a lucrat ca să primească titlul de doctor în teologie. Și în perioada aceea el avea mari frământări, mari nemulțumiri parcă în viața lui și spunea, Doamne, dar nu știu de ce. Ăsta a fost visul meu dintotdeauna, să fiu un doctor. Acum am înțeles că tu m-ai canalizat pe o altă direcție și să te slujesc pe tine. Dar, Doamne, ce se întâmplă? Parcă mă simt atâta de rece, atâta de arid, nu știu ce se întâmplă. Și a primit din partea lui Dumnezeu un cuvânt și anume, renunță la examenul de doctorat pe care îl ai, că eu nu vreau să te folosesc în felul acesta. Și a negociat cu Dumnezeu și a spus, Doamne, dar ăsta a fost visul meu. Dar, Doamne, nu sunt doctor la spital. Doamne, vreau să devin doctor în teologie. Doamne, oamenii mă vor crede mai mult, voi fi mai credibil când voi fi prezentat doctor Paul nu știu cum, așa, decât fratele Xulescu. Doamne, și parcă Dumnezeu nu era atât de interesat de doctoratul lui. Și după o luptă în privința aceasta, el a capitulat și a spus, Doamne Dumnezeule, dacă Tu mă chemi și dorești ca să te slujesc pe Tine, fără dâr în față, voia Ta să se facă. Și a scris colegiului care, unde se pregătea, comisiei care era pregătită deja ca să îi asculte examenului de doctorat, a spus că nu se va mai prezenta, pentru că și-a scris motivele. A spus, ce să dau așa motive politicoase, așa? A spus asta, sunt credincios și Dumnezeu nu mă lasă ca să fiu așa. Și eu zic, mai ești căzut în cap, ce se întâmplă, ai învățat atâta, ți-ai rupt coatele, ți le-ai tocit, nu de la Dumnezeu. Ce vreau să vă spun cu asta? Nu cred că Dumnezeu este împotrivă ca unii dintre noi să devină doctori, fie de trupuri și alții fie de suflete, nu cred că lucrul acesta. Dar înainte de toate este un gând, o voie suverană a lui Dumnezeu. Și atunci când suntem în stare să renunțăm la ale noastre, pentru ale Domnului, Dumnezeu poate să-și proslăvească numele într-un mod în care noi nici nu putem să ne gândim. Moise a fost învățat de mic că el este cineva, el este o personalitate. A fost crescut în palat, a fost crescut și a avut bone care să-l îngrijească. A avut profesori de limbi străine, a avut profesori de maniere elegante, a avut profesori de economie, a avut profesor de matematică. Spune Sfânta Scriptură că a cunoscut toată înțelepciunea Egiptului. Moise a fost doctor. Moise și-a dat doctoratul în multe discipline ale vremii respective. Egiptul pe vremea aceea era o putere mondială. Cum a fost până câteva luni în urmă Statele Unite? O putere mondială. Școlile din Egipt erau cele mai bune. Și mărturie stă Sfinxul și piramidele și atâtea și atâtea lucruri. Și după ce o viață întreagă i s-a spus că el este cineva, după ce o viață întreagă i s-a spus că el poate să fie cineva, cred că i s-a inoculat și lui asta. El nu este oricine. Dar a crescut și a avut parte și de o altă învățătură. Mama lui, despre care doar mult mai târziu a știut că este mamă, împreună cu sora lui, despre care mult mai târziu a știut că este soră, i-a spus că el, da, este o personalitate, că el este un om aparte, dar el nu este egiptean. Și Dumnezeu a investit în el altceva. Le-a spus că el face parte dintr-un alt popor. Și când s-a făcut mare, Moise a dat cu piciorul la doctor, la titlul acesta. Moise a dat cu piciorul la toate cele lucruri. Și ni se spune aici în cuvintele pe care le-am citit, la 3 lucruri pe care i le-a oferit Egiptul. Nu le-a căutat el cu tot din sud, i-au fost oferite. A avut norocul acesta, dacă pune în ghilimelele potrivite, ca să fie găsit de fiica lui Faraon. Și i s-a pus la dispoziție și a avut oferta aceasta, o faimă a numelui, bogăția comorilor și plăcerile păcatului, ni se spune aici. Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Oferta lumii și oferta lui Dumnezeu. Când s-a făcut mare, Moise a primit o ofertă de la Dumnezeu. Până atunci Egiptul i-a oferit o faimă a numelui fiul fiicelui Faraon. Nu era oricine. Câți îl invidiau dintre egipteni, ce să mai zicem dintre evrei, crescut la palat. Faima numelui era fiul fiicelui Faraon, bogăția comorilor Egiptului. Moise și-a putut permite până la vârsta aceea de 40 de ani, lucruri pe care cei mai mulți dintre egipteni și niciunul dintre evrei nu și le puteau să le permite. Și în același timp chiar și plăcerea păcatului, dacă ar fi dorit, și ar fi putut să-și îndeplinească orice capriciu, orice ar fi vrut. Și Egiptul i-a oferit, Moise, tu nu ești oricine, îți oferim variantele acestea, îți oferim lucrurile acestea. Moise, nu da cu piciorul. Moise, ceea ce tu ai în ofertă, ofertă specială, n-au mulți. Și la vârsta aceea a venit și Dumnezeu și a făcut și, lui, și el o ofertă. Dar oferta lui Dumnezeu era o alta. Și Moise, când s-a făcut mare, a respins oferta lumii și a ales oferta lui Dumnezeu. Cred că cei mai mulți dintre credincioși, dintre noi, ca să revenim la zilele noastre, suntem ofertați în privința aceasta. Poate nu la scara pe care a avut-o Moise, dar dacă spun că suntem ofertați, poate nu suntem ofertați în sensul cum a fost ofertat Moise, dar suntem ispitiți. Câți oameni nu-și fac din a avea un nume scopul vieților? Câți oameni nu-și fac din a fi bogați scopul vieților? Și câți oameni nu-și fac din plăcere să se simte bine, să se distreze scopul vieților? Dacă cei mai mulți credincioși resping ofertele 1 și 3, și anume faima numelui, pentru cei mai mulți credincioși avea un nume mare, avea un nume vestit, asta nu-i mare scofală. Și nu se gândește lucrul acesta. Pentru cei mai mulți credincioși, plăcerea păcatului este o ofertă care este respinsă din start. Dar a doua, cu bogăția comorilor, a ispitit și ispitește pe mulți și mulți cad la problema aceasta. Nu, poate nu le oferă lumea, dar este în inima lor dorința aceasta de a fi bogați, de a fi cineva în lumea aceasta. Fiecare generație în același timp are din partea lumii ofertele ei și fiecare generație are din partea lui Dumnezeu oferta lui. Ofertele lumii sunt aceste trei. Și ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, este aceeași ofertă, întreită, doar poate cu alte cuvinte. Spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Exact aceleași lucruri pe care i s-au oferit și lui Moise, dar cu alte cuvinte. Când s-a făcut mare, Moise a respins toate lucrurile acestea. Când s-a făcut mare? Dragii mei, spuneam, ca și copii poate avem gândurile noastre, ideile noastre, dorințele noastre de a fi cineva și de a face ceva în viață. Ei, la un moment dat Dumnezeu ne intersectează calea, la unii la 16 ani, la unii la 20 de ani, la unii la 40 de ani, la unii chiar mai târziu, le intersectează calea și face o altă ofertă. Și oferta lui este mântuirea. Mântuirea care vine la pachet împreună cu iertarea păcatelor, cu ștergerea vinei, cu înfiere în familia lui Dumnezeu, cu viața veșnică, oferta mântuirii este un pachet foarte, foarte frumos, dar împreună cu prigoniri, cu necazuri, cu limitări, cu înfrânări. Dumnezeu face oferta aceasta, este oferta lumii, acum și aici, este oferta lui Dumnezeu, aici, avansul, arvuna și dincolo toate celelalte. Și cei mai mulți oameni aleg oferta lumii. Cei mai mulți oameni aleg oferta lumii. Apă, cine știe ce va fi dincolo? Aici raiul, aici iadul, spun mulți oameni. Hai să vedem în câteva lucruri ce a însemnat pentru Moise când s-a făcut mare, când s-a făcut mare, să îl aleagă pe Dumnezeu. În primul rând, Când s-a făcut mare, Moise a avut curajul și credința, și curajul și credința să spună nu lumii, ci să spună da lui Dumnezeu. Când s-a făcut mare, a avut curajul și credința să spună nu. A avut curajul și credința ca să spună nu. Și nu vârsta aduce această putere de a spune nu, ci maturitatea spirituală. Maturitatea spirituală, credința mare, dă putere ca să spui nu lumii și ofertele ei. Când ești mic, când suntem mici, acceptăm totul și ne bucurăm de multe oferte. Dar pe măsură ce creștem, și o firește vorbind, pe măsură ce creștem în maturitate, în experiență, știm anumite lucruri, ca să le respingem. Uitați-vă numai, vorbind o firește, omenește acum, se apropie sărbătorile acestea de iarnă și foarte multe magazine fac oferte. Că dacă iei cu tare, cântărește mai mult și la un preț mai puțin. Că trei într-unul, trei lucruri într-unul și fel de fel de oferte. Erau magazinele, acum au scăzut foarte mult, dar mai sunt încă câteva astea, totul la 4 lei. Vă aduceți aminte? Orice produs de acolo cu 4 lei îl cumpărai. Am luat și noi o plasă, că era ceva la început atunci. Și am luat o trusă de unghii cu 4 lei. Să joacă copiii cu ea. Pentru că când am vrut să-mi tai unghiile, s-o îndoit forfecuța. S-o îndoit. Ăia o știu de ce-i totul la 4 lei. Dar era foarte ambalajul, foarte fain. Troșcoleta aia în care era pus acolo, e fain, am zis, numai troșcoleta face banii. Da, de unde? Ăștia știu să-și vândă marfa. De atunci nu mai cumpăr nimic de la 4 lei. Sau cu alte oferte le cântărez mai bine. Ce ieftin! Ce ieftin! Ăla nu durează. Ăla nu durează. Nici ce-i scump de multe ori, îi, așa, reclama e mai meară decât valoarea. Dar spuneam că la început, când apar toate lucrurile acestea, neînvățat cu ele, nu le știi. Uite și aia. Ca ăla era, parcă și o misiune în trecut, așa ca o glumă, așa și ca o paranteză, de unul zicea că a făcut o afacere beton. A făcut afacerea vieții lui. Și-a umplut, a venit nevastă acasă și-a găsit casa plină de chifle. Avea vreo 400 de chifle. Și a zis, ce faci cu ăstea? Păi zice, ofertă. Zice, la 400 de chifle, zice, mi-o dat 4 pe gratis. Zice, tătele, mă deștemai ești. Și ce faci cu ăstea? Când le mâși, mă? Tu nu pricepi. O ofertă. La 400 de chifle mi-o dat 4 pe gratis. O făcut o afacere bună, nu? Acum, mulți oameni nu mai gândesc așa, dar la început să știți că de la realitate s-au pornit și lucrurile acestea. Moise, când s-a făcut mare, a avut curajul și credința ca să spună nu. Să spună nu. Ofertelor care i s-a dat faima numelui. A spus nu. Nu mă interesează. Oferta bogățiilor. A spus nici cu asta nu mă interesează. Și a treia, oferta plăcerilor păcatului. Nici asta nu l-a interesat pe el. Moise le-a refuzat pe toate. Și dacă alegea una, putea să le aleagă pe celelalte, nu? Dumnezeu este un Dumnezeu care face oferta lui, dar este foarte exclusivist. Și el spune așa, dacă eu îți fac oferta vieții veșnice, oferta mântuirii, trebuie să o respingi pe cealaltă. De asemenea, și diavolul, și el e exclusivist, că doar doi stăpâni sunt în lumea asta. Și eu ți le ofer toate pe aici. Faima numelui, bogățiile, plăcerea păcatului. Dar păi, lasă-l pe Dumnezeu cu treaba lui. Ori al meu, ori al lui. Sau mai mult a meu și mai puțin a lui. Sau mai puțin a meu și mai mult a lui. Tot una-i spune cel rău. Că el știe că doar un mic procent, dacă să aibă, din inima cuiva, lucrurile o să meargă rău. Dar Moise, când s-a făcut mare, a știut ca să spună nu. Știu că și mi-aduc aminte că și credincioșii în trecut și acum, în general, credincioșii sunt identificați cu oameni care nu vor să fie ca lumea, cu oameni care se deosebesc de lume, inclusiv în aceste trei oferte, în ceea ce privește păcatele, în ceea ce privește bogăția, luxul și toate lucrurile acestea. Se identifică oameni care știu că sunt străini și călători și atunci nu-și pun toată ambiția, inclusiv să aibă un nume oarecare, ci oameni care, credincioși, care vor să fie diferiți de lume. Oameni care să fie diferiți de lume. Înainte se cânta cu multă bucurie și cu, era și o realitate, doar o colibă aici o să-mi ajunge. Dar acum se cântă tot mai puțin pentru că cei mai mulți au dat seama că nu prea există o realitate. Nu pe doar o colibă aici jos să-mi ajunge. Chiar așa este? Doamne, ajută-ne să fie așa. Pentru unii chiar așa au fost. Moise, când s-a făcut mare, a știut ca să spună nu. Mereu îmi învăț copiii în privința aceasta ca să știe să spună nu în ceea ce privește ofertele cu care îi atrage lumea. În ceea ce privește țigările, alcoolul, drogurile, au intrat prin școli, tot felul de minuni. Minuni de ale celui rău, auzi în vremea aceasta, și tot mereu asta le spun, să aibă curajul să spună nu, chiar dacă se vor râde alții de ei. Copiii când sunt adolescenți și încep să-și povestească aventuri galante, unul de 13 ani, unul ăsta așa spunea că are o prietenă nu știu în ce oraș, altă prietenă nu știu în ce oraș, nu știu ce prietenă în nu știu ce oraș, și era privit ca o vedetă în clasa lui, în cercul lui acolo, unul de 13 ani. Și atunci un altul care la 13 ani are alte gânduri și este adus la biserică. Și mai pui și Biblia și mai citește și a auzit alte lucruri. Se simte parcă așa stinghiere acolo. Auzi, colegi de-a mei, are trei prietene în trei orașe diferite, la 13 ani. Am spus, spuneți nu la lucrurile astea, nu asta ești cineva, nu așa ești faimos în la vârsta aceasta, ci dimpotrivă, tu să fii faimos că ești primul din clasă la învățătură. Păi da, zicea să mi se zică tocilar. Și apoi ce dacă ți se zice tocilar? Ce dacă ți se zice tocilar? Ce asta? Păi zice, tu nu știi ce, că asta e o insultă. Păi nu știu dacă e o insultă. Și, dar ofertele lumii cur din toate părțile. Dragii mei, când omul ajunge mare, știe să spună nu păcatului, știe să spună nu păcate, ofertelor lumii, și doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu maturitate, să creștem în harul Domnului Iisus Hristos și să avem curajul acesta și puterea aceasta de a spune nu ofertelor păcătoase ale lumii. Al doilea lucru pe care vreau să îl remarcăm împreună din cuvântul acesta, când s-a făcut mare, Moise a ales ceva. Deosebit de ce aleg oamenii și de ceea ce de fapt fug oamenii, și anume a ales suferința. Când s-a făcut mare, a vrut mai bine să sufere. Păi numai un om care ajunge mare poate să aleagă lucrul acesta. Numai un om care ajunge la o maturitate spirituală, în primul rând, poate să aleagă suferința în detrimentul plăcerilor, a distracțiilor. Numai un om care ajunge mare. Când a ajuns mare, a vrut mai bine să sufere. A ales suferința. Acesta este un semn al maturității, să alegi suferința. Și mi-am adus aminte și parcă mi s-a pus un nod în gât când am citit într-una dintre cărțile fratele Vorubran și îmi spunea, el în perioada 1948-1956 a fost pentru prima dată închis în închisoare, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare datorită faptului că predica Evanghelia, că avea mult succes și bineînțeles i s-au montat alte acuzații că este împotriva orânduirii socialiste și cum era limbajul de lemn a celor vremi. Dar a stat, din cei 20 de ani de închisoare, a stat primii 6 ani. A stat de primul 8 ani, din 48, a stat până în 56 în închisoare. Atunci a fost eliberat în urma unei amnistii. Și a stat 3 ani liber. I s-a spus așa, i s-a dat o parohie, i s-a spus la biserică, nu o să mai fii în București, dar o să slujești la Caransebeș. Și sunt 36 de membri în biserica din Caransebeș. În ziua când vor fi 37, te închidem iar. Te închidem iară, nu are voie biserica să crească. Și a slujit cum a putut acolo, dar la un moment dat a avut o cercetare din partea Domnului și o rugăciune și vă spuneam că la rugăciunea aceasta mi s-a pus un nod în gât și s-a rugat în felul următor, Doamne, aici nu prea pot să lucrez mult pentru Tine. Auzi, dacă e unul în plus, deja oricum mă închid. Dar dacă din potrivă, în închisorile din România, există o singură persoană care n-a auzit de Tine, și eu pot să-i transmit mesajul Evangheliei, te rog, trimite-mă din nou în închisoare. Ce vi se pare despre o astfel de rugăciune? O luat o razna, nu? Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. În 59 a fost arestat din nou și a mai stat în închisoare până în 65. Dar mulți oameni au auzit Evanghelia acolo. Când s-a făcut mare, a ales suferința în mod deliberat. Nu s-a ascuns prin munți, nu s-a ascuns prin la neamuri. Nu s-a ascuns cu pașapoarte false, n-a căutat ca să scape, ci a spus, Doamne, decât libertate de felul ăsta, asta nu-i libertate aici, nu pot să predic în libertate, nu pot să oamenii să se întoarcă la Tine, asta nu-i libertate, mai bine liber cu Tine în închisoare, în mod deliberat, a ales suferința, a avut mulți predecesori iluștri și unul dintre ei a fost Moise, Altul a fost Domnul Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea, dar acum șade la dreapta puterii lui Dumnezeu. Când ajungi mare, poți să alegi conștient și cu bucurie suferința. Și unul ca el și unul ca Niculiță Moldovan au putut ca să spună: suferință, soră dragă. Pe ei cred. Pe ei cred că n-au fost fățarnici. Pe ei cred. Suferință, soră dragă. Moise, când s-a făcut mare, ca semn al maturității, că era ales suferința aceasta. Ce suferință? Păi e o suferință, într-adevăr. Când să fii cineva, să ai un nume respectat, generalii să ia poziția de îndrept și să te salute, prea atunci, să ai limuzină, bine, pe vremea aceea nu erau limuzile, dar erau cai și era la dispoziție pe acolo. Numai o sprânceană să ridice și zicea, oamenii tremurau, când avea bogăție și când avea toate, și-a ales suferința sărăciei. Suferința de a se identifica cu un popor de robi. Cu un popor de rob s-a identificat el. Nu doar că le-a ales ăstea să se retragă undeva într-o mănăstire în pustietate și acolo să mediteze la nemurirea sufletului. El a ales suferința, dar identificându-se cu poporul lui Dumnezeu, cu ăștia nespălați, cu ăștia care munceau de dimineața până noaptea, cu aceștia care erau răsplătiți cu bice, cu aceștia a ales ca să se identifice el. Dar a înțeles că aceștia au un Dumnezeu mare. Și Dumnezeul acela mare este Dumnezeul întregului pământ. Este Dumnezeul care a făcut cerurile, așa cum a citit în psalmul numărul 8. Și Moise, în mod deliberat, în mod voluntar, în mod cu totul conștient, a ales la maturitate și ca semn al maturității, al creșterii lui, a ales suferința. Ce să mai spunem după aceea, parcă s-a desăvârșit așa de tare, dorința aceasta sau identificarea cu un popor nevrednic, cu un popor de rob, s-a identificat așa de tare, încât chiar Dumnezeu a pornit să-i șteargă de presuprafața pământului și s-a rugat atunci și a spus: Doamne Dumnezeule, decât ca să-i ștergi pe ei și să-i omori pe ei, mai bine șterge mie numele din cartea vieții, dar iartă pe ei. Că ce vor spune neamurile celelalte? Dumnezeul mare a fost destul de mare ca să-i scoată din Egipt, dar nu a fost destul de mare și să-i ducă în țara promisă. Ce vor zice? Și știți ce a spus Dumnezeu? Moise, ai gândit bine. Moise, îmi place cum gândești. Uite, iert. Dar nici ție nu șterg numele din cartea vieții, că te știu pe nume. Că ești un om mare, că gândești altfel. În revista Aproape de Cer am răsfoit-o acum între mese și este una din, este, cred că și dumneavoastră poate numai că ați răsfoit-o, ați și citit-o, tinerii au pus așa pe o pagină pe doi mari oameni, unul chiar mare, încă trăiește acum, Billy Graham, și celălalt, unul prieten de-a lui, care la vremea respectivă, în urmă cu 60 de ani, era unul dintre cei mai promițători evangheliști, nu știu, cu Charles Templeton, dacă bine îmi aduc aminte. Și Billy Graham și cu omul acesta și cu încă unul erau trei predicatori. Eu am mai citit despre ei și alte cărți, despre aceștia. Erau un trio formidabil care au schimbat America. Erau tineri, toți sub 30 de ani, dar la predicile lor se adunau oamenii pe stadioane ca să-i asculte. Omul acesta despre care scria acolo că până la urmă a murit trist și ateu și așa, putea să predice 2 ore și jumătate. Am citit în alte cărți despre el și oamenii îi sorbeau cuvintele pe buze și sute și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu prin predicile lui. Dar a fost un moment dat când și-a pierdut credința. Și spune, tinerii au scris în revistă, care a fost momentul acela? A văzut o poză cu o mamă din Africa, cu un copil schelet, slab, ținut în brațe și cu ochii deznădăjduiți spre ceruri. Și el s-a gândit atunci: Doamne, cât de ușor e pentru tine să fi dat ploaie pentru nenorocita asta. De ce atâta suferință? Momentul acela a fost momentul când a început să cadă de la credință. N-a înțeles ce e cu suferința. Deși predica la mii de oameni și se întorceau oameni la Dumnezeu, oamenii credeau că e mare, dar el era mic. El era mic. El era mic. Avea teologie, dar era mic. Pentru că ca să crești, este nevoie de timp. Numai făt frumos, creștea într-un an cât alții în 7. Numai în povești, e așa ceva. Oamenii normal cresc așa cum trebuiește. Oamenii normal cresc așa cum trebuiește. Și omul acela, de la acea privire în poza aceea. A început ca să, pentru că n-a înțeles ce-i cu suferința, n-a înțeles ce-i cu păcatul, n-a înțeles ce-i cu... Și atâția oameni, și eu am cunoscut oameni care mi-au spus așa, nu-L înțeles pe Dumnezeu, de ce nu mă ascultă, de ce cu tare și cu tare, n-au înțeles suferința. Este una dintre temele grele, este una dintre materiile grele ale pocăinței. Dar dacă o parcurgem și luăm notă de trecere, putem și avem toate șansele să creștem. Dacă nu, rămânem mici. Rămâne mici pentru totdeauna. Moise, ca semn că a crescut în maturitate, nu ar, în cunoștință, că s-a făcut mare, că Dumnezeu putea să aibă bază în el, a ales în mod conștient suferința. A ales-o. A spus, Doamne, aleg lucrul acesta. Dragii mei, nu știu, în viața noastră vom avea și noi ispite de genul acesta. Vom trece prin probleme cu soțul, cu soția, cu copiii, suferințe grele. Vom trece. Dacă înainte de aceasta, în mod voluntar, nu alegem să rămânem cu Domnul orice s-ar întâmpla, s-ar putea să ne clădirem, s-ar putea să și cădem. Au căzut alții mai dihai decât noi, mai grozav decât noi. Este adevărat că înaintea lui Dumnezeu, oamenii sunt altfel decât îi vedem noi. Mari surprize sunt. Și cred că omul acesta, despre care vă spuneam că a avut momentul acesta și a căzut și pe cea din rău mai rău s-a dus, a scris cărți ateiste și fel de fel de lucruri. A murit uitat de toți, deși a avut un început atât de promițător. Mulți au crezut că e mare, dar el era foarte mic. El era un pitic, pentru că n-a putut să înțeleagă materia aceasta, cei cu suferința. Când s-a făcut mare, Moise a cunoscut și a evaluat corect valorile. El a spus așa, că el socotea, în versetul 26, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Vedeți? Ocara lui Hristos mai mare decât comorile Egiptului. Nu-i un paradox să spui că bogățiile lui Hristos sunt mai mare decât bogățiile Egiptului. E normal, da, am citit în Biblie, pe străzi de aur, ca stric la străvezie, temeliile cetății erau din 12 tipuri de piatră scumpă, porțile cetății sunt dintr-o singură perlă, dintr-o bucată, da, acolo, borduri de aur, comorile lui Dumnezeu sunt mai mari decât comorile Egiptului, da, e normal să fie așa, am dat dreptate. Dar când citim aici că socotea ocara lui Hristos, ocara lui Hristos e mai mare decât comorile Egiptului. Dacă ocara lui Hristos e mai mare decât comorile Egiptului, cum sunt bogățiile lui Hristos atunci față de bogățiile Egiptului? Numai un om mare poate să facă socotel de genul acesta. Dacă nu te încurci, îți dă cu minus. Îți dă cu minus și odată te pierzi, nu? Pui sub radical și nu mai știi cum să mai ieși de pe acolo. Dar ca semn al maturității, că s-a făcut o mare, gândul acesta de a alege ocara lui Hristos, el n-a făcut-o dintr-o întâmplare. Pur și simplu așa a mers viața și l-a călăuzit pe asta. El a avut un moment al cercetării în care s-a dus la faraon și a spus că el renunță la privilegiile lui ca să aleagă ocara poporului lui Dumnezeu, ca să aleagă ocara lui Hristos. De ce spun lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că dacă n-avea momentul acesta al alegerii și dacă faraon nu știa despre alegerea lui, în momentul când l-a bătut pe un egiptean și l-a omorât, dacă nu era momentul în care i-ar fi spus lui faraon că el a ales altceva pentru viața lui, faraonii nu băga în seamă. Și el putea să meargă. Am auzit că te-ai bătut cu unul și că l-ai omorât. Da, faraoane, m-a înjurat de mamă. M-a înjurat și am tras una și am faraon, bine ai făcut. Ce? Ei erau despoți. O viață de om nu valora nimic înaintea lor. Dar în momentul Moise s-a dus și a spus, am terminat-o, eu aleg asta. O să pierzi, Moise, o să pierd. O să ai de suferit, o să am de suferit. De-aia o trebuie el să fugă 40 de ani. Și-a pierdut imunitatea, să folosesc așa un termen mai... Și-a pierdut imunitatea parlamentară. Și-a pierdut-o. De fapt, nu și-a pierdut-o că i-a scăpat din buzunar. O renunțat el la ea. Pentru că a făcut niște calcule. Cred că Dumnezeu i-a dat o viziune a chemării lui. Și l-a crezut că la 40 de ani este potrivit pentru asta. N-a fost potrivit la 40 de ani. Era mare, dar nu era desăvârșit pentru lucrarea care Dumnezeu urma să-i încredințeze. Dar cred că Dumnezeu i-a dat o viziune asupra ceea ce El pregătește pentru el. Eu zic, Moise, tu nu ești un arecare, uite ce am pregătit pentru tine, împreună cu o care. Și când a văzut Moise lucrurile acestea, nici nu s-a uitat înapoi, nici n-a vrut să mai negocieze, a renunțat la tot, că spuneți cuvântul Domnului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Ca semn al maturității, omul matur, omul crescut în Hristos, omul cu greutate, omul care este grâu și nu este pleavă, omul acela evaluează corect. Omul acela evaluează corect. Am auzit despre un tânăr care era și el, urma să termine institutul teologic și pentru că avea note foarte bune, urma, de fapt a și fost șef de promoție. Și deja câteva biserici s-au luptat pentru ei și au scris scrisori că doresc ca să le fie păstori biserici mari, biserici de la oraș, biserici cu cor, cu fanfară, biserici cu ușieri, cu ordine, biserici cu bucătari și cu bucătărese, biserici cu un comitet de prezbiteri, niște biserici numai să slujești acolo, cu un buget uriaș, cu un salariu grozav. Și l-a stat înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, vrei să mă duc acolo? La care dintre acestea să dau curs? Dumnezeu a spus, nu asta. Și a spus, când termini aici, te duci în satul cu tare. Este un sat de mineri. Nu este niciun credincios acolo. Acolo te duci și te înființezi și te stabilești. Și s-a dus acolo. Era un sat de mineri. Oamenii mergeau în mine. Nu era niciun credincios acolo. S-a căsătorit. Și timp de câțiva ani de zile a predicat Evanghelia și niciun om nu s-a întors la pocăință. S-a căsătorit și a avut 4 copii. În timpul acesta niciun om nu s-a întors la pocăință, el continua să se roage și să predice Evanghelia. Dar a venit un moment în când o boală ciudată a intrat în satul acela și a început să moară minerii unul după altul. Unul după altul a început să moară. Printre cei care au murit au fost cei 4 copii ai omului acestuia. Și a venit gândul și a spus, o, Doamne, am dat cu piciorul și am respins atâtea oferte și am venit aici și s-a însoarta lor aici așa. Nu s-a întors nici măcar un singur suflet la mântuire. Copiii mi am pierdut, Doamne, ce să fac? Și atunci Dumnezeu a putut să lucreze. Când oamenii în tot timpul acesta nu s-au întors la Dumnezeu, îi întorceau spatele, dar nu știau că El era o priveliște pentru ei. Și oamenii l-au spionat și au văzut dacă este fals, dacă crede în ceea ce spune. Și oamenii au văzut durerea lui sufletească, dar au văzut și stăpânirea lui. Oamenii au văzut tristețea despărțirii de copii, dar oamenii au văzut și echilibrul lui. Și au venit la el și au spus, acum credem cu adevărat în cuvintele tale că și tu ești ca noi. Acum spune-ne mai multe despre Dumnezeul tău, că am văzut modul în care te-ai raportat tu, modul în care ai trecut prin tristețea aceasta. Și s-a înființat o comunitate înfloritoare acolo. Și omul acesta, deși era tânăr, de-aia vă spuneam că nu însemnează vârsta ca să fii mare, ci însemnează a fi greu în Hristos, a fi încrezător în Hristos. Omul acesta, după aceea, a putut să conducă pe mulți oameni la mântuire și a înțeles că locul acela era locul în care Dumnezeu l-a așezat, locul acela era destina lui. Dar a socotit și el, după matematica lui Hristos. Se merită să-L slujești pe Hristos, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dragii mei, încă o dată spun, numai un om credincios și care este în mare în suflet și în duh, numai un om de felul acesta poate să facă, să evalueze valorile în felul acesta. El a ales ocarea lui Hristos Moise și a rămas statornic în alegerea aceasta. Al patrulea lucru, și mă apropiu de încheiere, este... Oamenii care sunt mari sunt oamenii care știu să amâne bucuria. Ne spune la sfârșitul versetul 26, socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise, viața pe care la care te chem este o viață de privațiuni. Este o viață în care să scoți un popor afară, dar Moise, pe tine te așteaptă ceva acolo. Te așteaptă ceva acolo. Și pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, a știut să amâne bucuria de acum, ca să aibă bucuria de plină atunci. Și numai oamenii maturi, din punct de vedere al credinței, oamenii plini de credință, oamenii statornici, pot să gândească în felul acesta. Câți tineri și tinere și-au ruinat căsătoria, și-au ruinat viața pentru o noapte de plăceri, pentru o seară de plăceri? Câte copile de 14 ani, de 16 ani, au plecat la discotecă și și-au lăsat părinții plângând? Părinții plângând, nu te du tu copilă, tu, mamă, te urăsc! Am auzit lucruri de genul acesta, mucoase de 14 ani, de 15 ani, fete de 16 ani, spunându-l părinților care i-au cumpărat ultimul model de rochie, de blugi și de nu știu ce, de acolo, te urăsc, lasă-mă în pace, sunt libere, ce ai cu viața mea? Și întorcându-se de acolo, niște nemernici le-au violat prin cucuruz, prin nu știu pe unde, pe acolo, și-au ruinat toată viața. Și-au ruinat toată viața. Că au vrut să se bucure acum. Dacă nu mă distrez acum, pe când să mă distrez? Mă, băiete, înfrânează-te. Fată dragă, înfrânează-te. Amână bucuriile acestea până după căsătorie. Amână păcatul pentru totdeauna. Și oamenii aceștia, oamenii mari în credință, oamenii maturi au știut ca să aleagă, să se amâne bucuria. Doamne, dacă acum este suferință, apoi după aceea aleg asta. Și vedem pe Moise intrând în țara promisă, îl vedem pe muntele schimbării la față, îl vedem prietenul lui Dumnezeu, îl vedem cel mai blând om de pe fața pământului, îl vedem pe Moise, despre care vine Dumnezeu și spune, unde v-ați permis voi să vorbiți împotriva robului meu? Nu știți că eu îi vorbesc gură către gură? Dacă chem pe un proroc și mă descoperi lui, mă descoperi prin Duhul Sfânt, prin visuri, prin vedenii, dar cu Moise eu vorbesc gură către gură, Moise aude glasul Dumnezeu. Cum v-ați permis voi să vorbiți rău împotriva prietenului meu? Cum v-ați permis? A ales ca să amâne bucuria. A ales ca să amâne bucuria. Și oamenii mari fac așa. Doamne, dacă va fi să iau șuturi aici, Doamne, dacă va fi să-mi pierd serviciul din cauza cinstei mele, Doamne, dacă va fi să... Ce mi s-ar întâmpla? Doamne, dar aleg bucuria mântuirii, aleg bucuria raiului, aleg bucuria părtășiei cu Tine, Doamne. Am fost în multe locuri dragi și mulți mi-au zis, așa e de bine, dar nu am vrut. Și m-am întors la frații mei din plibrecie. Am ascultat cântări de argint și mulți mi-au zis, sunt strălucite, dar nu le-am vrut, nu semănau cu a tale nici una prea iubite, slăvit să fie Domnul. Putem să facem lucrul acesta, este un semn al maturității. Putem și să stăm statornici? Putem acum? Poate ofertele nu sunt așa de mari și diavolul a mai scăzut prețul acum. Că știe că și cu preț redus tot îi prinde pe câte unii. Și evaluează dracul pe fiecare. Să știți că îi știe prețul la fiecare. Îi știe prețul la fiecare dracu. Pe unul prinde cu un pahar de băutură, pe unul prinde cu o farfurie de mâncare. Atât ai de. Atât ai de. Dacă la unul trebuie împărății, până acolo se duce. Se dea și împărății. Dar omul lui Dumnezeu, omul care vrea să mână statornic înaintea lui Dumnezeu, omul amână bucuria pentru bucuria cealaltă. Doamne, ajută-ne să creștem în maturitate și să rămânem în privința aceasta oameni ai lui Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care închei, în ceea ce privește semnul acesta al maturității când s-a făcut mare, a ales ca să rămână neclintit, a ales statornicia. Mi se spune versetul 27, prin credință el a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Această alegere prin credință și respingere a valorilor Egiptului i-a dat un asemenea curaj, spune, că nu s-a mai temut de faraon. A rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Dragii mei, când ne facem oameni mari, când ajungem oameni mari în credință, și spun încă o dată, nu depinde de vârstă, că unii au mai multe credință după 3 luni sau la un an sau la 5 ani după pocăință decât alții după 40 de ani, dar îl aleg pe Dumnezeu și sunt statornici, Dumnezeu ne dă curaj. Și uitați-vă numai la faraon. S-a prezentat înaintea lui faraon. Tu ești Moise ăla. Stai că pune mâna pe tine. Ai venit singur aici. Așa vorbește Domnul, plin de demnitate. Lasă pe poporul meu să plece și să-mi aducă jertfe în pustie. Că de nu lași, o să-L cunoști pe Dumnezeul meu. Dar cine e Dumnezeul tău și cine te crezi tu? Suntem niște leneși și niște trântori. Aveți gărgăuni în cap. N-aveți niciun motiv să plecați de aici. Vă duceți prea bine aici, da? Nu-i nimica. Nu vă mai dau nici paie. Vă strângeți paiele singuri și vă faceți cărămiți de acolo. Și poporul a fost întristat. Și Moise s-a încurajat. Nu s-a fost frică și s-a venit la... Așa vorbește Domnul. Dacă nu lași poporul să plece, o să cunoști tu mânia lui Dumnezeu. Cine-i Domnul și cine să mă tem eu de el? Nu stai că să arăt eu cine-i Domnul. Și a început urgiile de pe acolo. Și a început faraon să mai scadă din pretenții. Păi zice, bine vă las, dar să nu vă duceți prea departe. Și Moise nu negociază. Ți-am spus, verde, plecăm toți cu tot ce avem. Nu, 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 așa. După o altă urgie, rugați-vă Domnului pentru mine și nu știu ce. Pe acolo. Iar hai, zice că, hai să mai negociem un pic. Vă las să plecați, dar numai bărbații să plece. Știi ce? Faraon, se pare că tu ești o coș de ureche. Ți-am spus plecăm toți, cu boii noștri, cu copiii noștri, cu tot ce avem. Plecăm să aducem jertfă Domnului. Nu vă mai las atunci. Și tot câte ceva, bine să plece numai bărbații. Bine, plecați cu toții, dar vitele să rămână aici. Și Moise a fost tot ferm. Nu, domnule, eu ți-am spus, lasă pe poporul meu, cum ți-am spus la început? Că numai așa vom pleca de aici. A plecat până la urmă așa. A plecat așa. Pentru că Moise n-a fost omul dispus să negocieze ce nu era de negociat. Dragii mei, acesta este gândul de final în ceea ce privește statornicia aceasta. Avem principiile Scripturii. Și mulți oameni acum fac reduceri, fac rabat și de la ele. Ca asta, nu mai e păcat, ca aia nu, ca aia nu, ca aia nu, ca aia nu, ca aia nu. Pe acolo. Un om mare și când ajunge mare, ăla nu negociază. Vă spuneam și v-am arătat, am un caiet cu 130 de păcate diferite în Biblie. Mi le-am scris pe toate pe acolo, am luat Biblia de la început și până la sfârșit și în curs de câteva săptămâni, tot ce scrie că este păcat, le-am scris acolo. Tocmai ca să nu zic la ceva ce nu-i păcat, să zic păcat și să zic păcat la ce nu-i păcat. Am zis, ce zice Biblia că-i păcat? Și pot să, din când în când, să vi le reamintesc ce spune Biblia că este păcat. Eu le-am găsit 130 de păcate diferite, sunt scrise în Biblie. Păi nu faci rabat de la ele. Păi numai așa că numai negociem. Nu, omul când ajunge mare este statornic. Omul este statornic. Omul este statornic. Acesta este un semn al maturității. Eu vreau așa de mult ca să creștem în harul Domnului Iisus Hristos. Eu vreau așa de mult ca niciunul să nu rămână pipernicit. Este adevărat că sociologii spun că drama bisericilor este următoarea. 80% spun sociologii din personalul unei biserici sunt oameni plafonați, sunt oameni mici, sunt oameni care nu mai cresc. Sunt oameni închistați, oameni care nu mai au nicio perspectivă. Nu cresc. Și atunci acei 20% care rămân fac treaba la toți. Pune lucrul acesta. Dar eu doresc așa de mult ca să putem să fim oameni care să creștem, să fim deschiși la minte, să ne ferim de păcat. Să putem să fim statornici înaintea lui Dumnezeu. Să putem ca să facem alegeri corecte. Oamenii nestatornici aleargă după oameni. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii statornici, aleargă după Dumnezeu. Îl doresc pe Dumnezeu. Moise a ales așa, pentru că pe lângă învățătura Egiptului a primit o învățătură bună de la mama și de la sora lui și aceea a prelevat. Ne învață și pe noi lumea atâtea. Dar venind duminică de duminică și peste săptămână ca să auzim învățătura Sfintelor Scripturi, ce are greutate în viața noastră? Ce ne învață lumea? Sau ce auzim în cuvântul lui Dumnezeu? Atunci nu negociem. Atunci nu negociem. Am citit o întâmplare și închei cu aceasta despre un bărbat care a vrut să o încerce pe o femeie și a spus, îți dau 50.000 de dolari, te culci cu mine? Și femeia a stat și s-o gândit, zice, pentru 50.000 de dolari, zice, aș face-o. Zice, da, pentru 50. Ce drept cine mă iei? Păi zice, te iau ce aia care ești, dar zice, vreau să stabilim numai prețul acum. Dragii mei, înțelegeți ce vreau să spun? Nu păcătuim nici dacă ni se oferă mult și nu păcătuim nici dacă ni se oferă puțin, pentru că noi suntem ai Domnului. Noi știm cine suntem. Noi știm cine suntem. Ați putea, dacă ați avea o astfel de ofertă, pentru surori, pentru ăsta, o altă fel de ofertă, ați putea să faceți lucrul acesta? Au venit la fratele Tson niște oameni și au spus, frate, învață-mă ce să fac. M-a chemat la mine directorul, era în America treaba asta, m-a chemat la mine directorul și mi-a spus, am auzit că ești un om iscusit în biroul tău. Au spus, ce salariu ai? Și l-au spus, 5.000 de dolari pe lună. Și au spus, vino aici, de mâine o să fii promovat și o să lucri în biroul cu tare și o să ai un salariu de 20.000 de dolari pe lună. Mi-au spus, dar ce trebuie să fac pentru banii ăștia? Mi-au spus, uite aici, eu arătat calculatorul, aici trebuie să ajustezi din calculator niște rapoarte în ceea ce privește impozitul, în ceea ce privește niște, aici trebuie doar să le ajustezi. Și noi, tu ești foarte dibaci aici, așa, tu știi? Și omul acesta a spus, frate, ce să fac? Am ipotecă, am cutare, numai un an să lucru acolo. Și dacă nu o fac eu, totuși o face altul. Și a spus, gândește-te bine. Ești de vânzare? Și omul acela a spus nu. Atunci, nu numai că nu mai primi cei 5.000 de acolo, dar parcă a fost pus într-un post și mai slab, retribuit. Dar n-a trecut un an de zile și firma aceea, una dintre cele mai mari firme din America, a intrat în legea șomajului. Începând de la director și până la nu știu ce, sunt toți anchetați acum, care mai de care au primit an grand de pușcărie. Firma aceea a intrat în faliment, dar spunea fratele, au venit frații plângând și au spus, frate, îți mulțumim că ne-ai spus că nu suntem de vânzare, că uite ce pățeam acum, că uite ce pățeam acum. Dragii mei, nici noi nu suntem de vânzare. Noi suntem ai Domnului, de la o unghie până la firul de păr, noi suntem ai Domnului. Noi respingem ofertele lumii, că avem ochii ațintiți către răsplătire. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să creștem în harul Lui, să creștem în credință, în felul acesta slujind de laudă, slavei sale. Amin.